Добра вечер на всички и добре дошли на църква. През седмицата ме среща един брат и казва: както никога досега усещам колко много изтивам за вярата. Като че ли все едни и същи неща чувам по амвона, все едни и същи стихове, истории, и като че ли Святия Дух се оттегля от земята все повече и повече. Вие считате ли така? Този натиск го търпим всички ни. Без излишен срам можем да кажем, че е нужно човек да проявява още по-голяма инициатива и сериозност отпреди, за да остава духовен човек. Знаете, че използвам петъчните часове, за да проповядвам за адвентното движение. Искам в опитностите да намерим поуки и за себе си, и да видим, че и преди нас хората са имали битки на вярата, разочарование, трудности, изпадали са в страхове, в неверие, в депресии. И всичко това пък да ни помогне да останем в правилния път и да бъдем духовни, да бъдем топли тогава, когато всичко изтива в неверие. И понеже миналата година говорих последния път за адвентното движение, бих желал в началото да използвам минутките, за да припомня някои неща. След голямото разочарование на 22 октомври 1844 година в Съединените американски щати е било това движение, адвентно движение. Близо около 500 000 души напущат това движение. Отказват се. Явно е, че те са били там участници поради всеобщото ентусиазъм, паника, страх. Винаги е имало такива хора. Но е имало и вярващи хора, които се оформили в две по-големи групи. Основни групи. Това, което ги разделило на две, било един въпрос. Е, добре, случи ли се все пак нещо на 22 октомври 1844 година или не? Тези от вярващите, които казали: абе да, случи се нещо, не може, ще обидим Святия Дух, ако кажем, че нищо не се е случило. Това цялото вълнение, това четене на Библията, тия молитви, той е дух, който цареше, да си изповядваме греховете. Те са стояли по цели нощи по къщите си, навънка, моляли са се, душите им се пречистили от това очакване. И да кажем сега, нищо не се случи, ще обидим Святия Дух. Не можем. Нещо трябва да се е случило. Но какво? Те са се питали. Това е групата на затворената врата. Даже те са твърдяли: ами каквото беше, беше, мина. От тук нататък, които бяха готови на 22 октомври, те ще бъдат спасени. За останалите вратата хлопна, затвори се. Така казва притчата. Вратата се затвори. Другата група казали: еми, ето, с очите си виждаме, нищо не се случи. Не се случи нищо на 22 октомври. Те били по-голямата група, известна като групата на отворената врата. Представители на първата група вярвали, че са били прави за времето, а представителите на втората група казали: нищо не се случи, но ние продължаваме да очакваме, всеки ден може да дойде Христос. И така, първата група, ръководители на тази група станали Джоузеф Търнър и Самуел Сноу. Много от представителите на тази група, понеже нямали разбиране и светлина, завили към фанатизъм, към спиритуализъм, започнали по един много странен начин да разглеждат стихове и пасажи на Библията, все едно са се изпълнили духовно. Някои проявили краен фанатизъм с много лоши резултати, някои се изложили като вярващи хора и се попресяли, останали няколко стотин души. Всичките тези неща притеснявали и самия Уилям Милер, който пък като че ли се чувствал лично виновен. Както Алберт Айнщайн се чувствал виновен за това, което направили над Хирошима американците и Нагазаки, благодарение на неговите формули и открития, така пък Уилям Милер искал земята да се отвори и да потъне, защото се чувствал, че е подвел тези хора. И особено пък като виждал фанатизма. Затова той и неговия приятел Джошуа Хаймс оформили друга група в град Олбани и станали известни в историята като адвентистите от Олбани. Те наброявали в началото 30 000 души, основали две църкви по-късно, Евангелска адвентна църква и Адвентна християнска църква. Първата не съществува вече, а втората е с около 3000 души, известна днес като църква на адвентистите от първия ден в Америка. Но онова, което зреяло и щяло да даде божествен плод, там където Святия Дух можел да работи със съзнанието на живи и борещи се и жилави във вярата християни, била първата група. Групата на затворената врата. Какво точно се случи? Не беше второто идване на Исус, но какво стана на тази дата? Този въпрос е забил в тяхното сърце и ум. И тези въпроси, като ги занимавали, това били хора на молитвата, на Библията, те се молили с часове, четяли Библията, събирали са се и буквално дишали, слухтяли за някакъв отговор. Някой има ли светлина? Какво стана? Тези хора наистина били народ на Библията. Един от най-хубавите начини да реагираме на целия натиск на живота около нас е да се върнем над страниците на свещеното писание. В часове, когато душата е притисната, обременена, молитвата и Божието Слово са безотказни помощници за душата на вярващия човек. Подобно на алпийски орел, вярата трябва да си пробие път сред буреносните облаци, докато излезе над тях, докато бъде огрята от Божията светлина. И така, сега ще продължим напред и ще погледнем на последвалите събития в краткото време, което имаме, от три различни ъгъла. Три неща. На първо място, истината за светилището. Ще прочета два цитата този час. И двата са от История на християнската църква. Една хубава книга, която ако имате възможност я купете. Тя е от един брат сърбин, който е завършил в Америка. Енциклопедист. Добър така, учен, преподавател в Белград е бил. Там на страница 362 пише: един от пионерите на адвентното движение, Хайра Медсън, провеждал редовни вечерни богослужения в своята селска къща и очаквал заедно с други вярващи второто пришествие. През всички времена силата на вярващите е била като се събират заедно. Една от особените атаки на Сатана днес е, че не се събираме и да не се събираме. Това той го е заповядал на демоните си. Имам предвид не в петък и събота, а през седмицата в домовете си, на приятелски начала, на братски и сестрински начала, за да изследваме Библията и за да общуваме на духовни теми. Ако искаме, можем. Ако искаме да се оправдаем, също ще можем. И така този човек отворил своята селска къща и очаквал заедно с други вярващи второто пришествие. На 22 октомври 1844 година той поканил всички свои съседи, адвентисти. Тогава не е имало адвентисти от седмия ден, а адвентисти в смисъл всеки, който вярва и очаква Христовото пришествие, християни, да дойдат за последното богослужение на земята. Така се изразил. Това пишело на поканата. Елате на последното богослужение на земята. Там те трябвало да се сбогуват с тези, които не искали да бъдат с тях във вечността. По-късно Ецъм писал: «Ние гледахме за нашия идваш Господ, докато часовникът удари 12 часа в полунощ. Денят беше отминал и нашето разочарование растеше. Най-големите ни надежди рухнаха. Но той имал непоколебимо доверие в сърцето си. Моята адвентна опитност обаче беше по-голяма от всички други опитности. Можеше ли Библията да греши?» След дълго очакване, те са се разплакали, разбира се, изплач, вярващите адвентисти един по един си отишли в своите отдалечени домове. Представете ли си да чакаш ракетата да дойде и да те вземе от небето и да идеш в този по-хубав свят и нищо да не дойде? Как няма да плачеш? Аз съм плакал като дете, като изтърва рейса. Ами, къде ходих, къде блях, изтървах рейса и се разплаках. Трябваше да го хвана. А колко повече, не за да отидем на село или при някои любими хора, роднини, а във вечността, в небето. След дългото очакване и плач, вярващите си отишли един по един в своите отдалечени домове. На тези, които останали при него, той предложил да се молят. Да се молят, додето паднат без сили. Няма да ядат, няма да пият, само ще се молят, докато рухнат безсилни. До тогава ще се молят, докато разберат. Вие такива инати ли сте? И те се молили и се молили до сутринта, докато се убедили, че ще получат отговор. Блазя им, наистина го получили. Това обаче, което получили, било божествено уверение. То идва само ако някой от вас се е молил и е живял тази опитно, ще ме разбира и ще разбира този текст. Това се нарича борба с Бога. То не е лесно занимание. След около половин един час преставаш да мислиш за коленете си, за удобството си, за земните грижи и продължавайки в молитва, усещаш, че не трябва да спираш. И там някога, примерно, аз съм имал случай, след 3 часа и половина идва отговора от Бога. И те се молили до сутринта, докато се убедили, че ще получат отговор и че ще разберат защо Христос не е дошел в този ден. Хайрам Ецън описва така даденото му от Бога светлина относно същността на думите очистване на светилището. След закуската казах на двама от братята Кроузиър и Хаан, че трябва да отидем и да окуражим някой от разочарованите сестри и братя. Минавайки напреко през нивите, или напряко през нивите, внезапно се спрях, стори ми се, че имаше някакво явление на небето. Когато се вгледах по-внимателно, видях как първосвещеника Исус, вместо да излезе от небесната светая и да тръгне към земята, влезе във второто отделение на небесното светилище. Докато стоях сред полето, с царвица е била непожената, защото са чакали Господа, що да е жен. Наблюдавах даденото ми видение, моите приятели се бяха отдалечили. Като ги настигнах, те ме запитаха, защо бях се спрял и стоял сред полето. Казах им: Бог отговори на нашите горещи молитви, приятели, като ми даде светлината, с която можем да разберем истината за нашето разочарование. Хайрам Ецън бил методист. 1843 година чул проповедта на Уилям Милер за 2300 денонощи. Присъединил се към адвентното движение и разбрахме, че бил участник и в адвентното разочарование. Ецън обаче бил от хората, които искали да разберат какво се случи на тази дата. И не възроптал, не се отказал, не се закоравил, не казал: е, аз и знаех от начало, че ще е така, ама нищо подобно. На колене, в молитва, с други вярващи, продължил да пита. И Господ им дал отговор на сутринта. Минавайки през царвичните ниви от една ферма до друга ферма, връзката на обувката му се развързала. Навел се долу да я вържи и като станал, изведнъж като че ли му причерняло. Ползвам материали от други цитати, от други източници. И за един кратък миг, може би около няколко секунди, може би няма минута, той му се сторило, че вижда видение, че вижда небесата отворени и вижда Исус да минава през една завеса. Приятелите му през това време се отдалечили. Те не разбрали даже, че той го няма. Обърнали се назад и го гледали как стои стърчащ насред полето и гледа към небето. И даже са го попитали, какво става? И ето той им казал, че е видял и е разбрал видението. Другите хора били още по-начетени от него, били лекари, учени хора за времето си, негови приятели. И когато той споделил със своите двама приятели, доктор Франклин Хан и доктор Кроузиер, разбирането за светилището, те веднага, като стигнали в този дом, където се били запътили, направо изкрещяли какво са разбрали, защото ентусиазма бил много голям, поискали Библия и конкорданс, всъщност поискали конкорданс, те Библии си носили, и се заели да изследват този въпрос и да открият истината по въпроса в книгата «Послание към евреите». Там ги насочил Божия дух. Те признават, че буквално са били водени по интуиция от Святия Дух към тази книга, «Посланието към евреите», да четат за Исус в светилището. Чели и буквално по тяхни признания, разбира се, ползвам други източници, в България през 2003 година дойде един американец, който е директора на Егевайт Естейт. Той ни събра за около 3 дена от 3 март до 6 март. Всички негови записи ги имам, събра всички пастори, проповедници и ни говори най-точните неща за тези събития и за Елена Вайт. Много голяма част от тези неща смятам да ви ги кажа в този семинар. За първи път предполагам, че ще ги чуете и ви. И така, те буквално са усещали, че всичко каквото четат го разбират и сякаш Святия Дух отключвал пред съзнанието им тайната за светилището и тайната за разочарованието. Пред съзнанието им се разкривали все нови и нови истини, свързвани в съвършен порядък. Четейки те разбирали и проумявали. Имали ли сте случаи, когато Библията като че ли ви говори? Не винаги е така. Някой път чета и нищо не става. Чета и не става. И си я затварям и си мисля за други неща. Но друг път не е така. Имам чувството, че тя ми говори, тя ме води. Скачам от пасаж на стих, на подробности, на думи. И така стават и проповедите всъщност. Проповедите ние не ги пишем, примерно да се сете сега да ви говоря за нещо и така да напиша проповед. Аз не мога така да напиша проповед. Проповед става, когато Божия дух ми проговори от някой текст и тръгне и се навържат други текстове. Как става? По този начин става, но точно как, не знам, Бог знае. И така въпроса за светилището отключило тайната на разочарованието им. Започнали да разбират неща, които никой до този момент не бил споменавал. И то в съвършен порядък, едно след друго. Открили, че написаното в Откровение 10 глава трябва да е изживяната от тях опитност на разочарованието. Това им дало нова увереност, че Бог ги е ръководил и продължава да ги ръководи. Това е най-хубавата опитност, да усещаш как Бог те води. Разбира се, и други хора достигнали по други пътища до същите истини, свързани със светилището. Един друг участник в адвентното движение, име, което нищо не ни говори, Пиви, казвал, че Христос е влязал в света и светих в 10-я ден на 7-я месец. Но не се е аргументирал откъде знае това. Но го разправял навсякъде на адвентистите. Вероятно, той е свързвал Даниил 8 глава 14 стих, също с книгата Евреи, по-специално Евреи 9 глава 23 стих или Левит 16 глава 16 стих. За себе си така си обяснявам откъде е имал светлина. Имало и една жена, дама, на име Клеманс, също открила тези взаимовръзки. Тя твърдяла, светилището не беше земята. Светилището не беше земята. На 7 февруари 1846 година се появила първата публикация на доктор Кроузиер, който е бил човека с най-ясно разбиране по въпроса за светилището в продължение на цели десетилетия по-късно. Той е бил истински експерт, станал по светилището. Просто Божия дух го използвал, ума му, дарованията му, да проникне в тази материя. Той е имал най-ясното разбиране за службата в светилището, че е в две фази. Неговата статия била толкова хубава, тя се пази, виждал съм оригинален вестник, донесе този човек американец. Тя се появила в списание Day Star, дневна звезда, от Цинцинати, Охайо. Там е издадено. Статията била озаглавена Закона на Моисей. В нея ясно се казвало, че службата в светилището и земно, и небесно има две фази. И втората е започнала в небесното светилище на 22 октомври 1844 година. Хиляди години преди това, друг един Божий мъж е бил в сериозно затруднение за светилището. Той се казва Даниил. Отведен като пленник в далечната Вавилонска земя, без никога да може да види отново родната земя, той там ще умре. Големият въпрос, който вълнувал този Божий мъж и пророк, било: Господи, как ни прощаваш греховете сега, когато няма светилище? Ерусалим, светилището е съборено. Жертви не принасяме, ние сме роби. Как ни прощаваш греховете? Е, този въпрос го мъчал. И ние четем, че три пъти на ден отварял прозорците си, за да се моли към Бога, да има директна линия и духовно да усеща. И му се открило пророчеството за 2300 денонощие. И той казва: аз пък бях болен, боледувах няколко дена, мъчех се да разбера тие тайни, питах, но никой не ги разбираше. Какви 2300 денонощи? Светилището се очистваше веднъж на 360 дни в годината. За какви 6 години и нагоре ми говори сега Господ? Не е можел да разбере, докато най-накрая разбира, че има небесно светилище. Че това земното е миниатюрна, онова небесното. Разбира тогава с духа си и с обясненията на ангел Гавраил, че Бог му е показал много дълбоки и големи неща. Дори толкова големи, че накрая му казва: за сега ти си иди, Данаиле, докато всичко това ще се случи и ти в края ще застанеш в дела си. Но ето и той се заинатил и Бог му открил да разбере нещата. Статията била много хубава. Кроузер пишел и за прощението, че е първата служба в небесното светилище, а втората за изличаването, изтриването на греха. Статията била четена широко, обсъждана по цяла Америка, с необикновенно голям интерес. Това било нещо ново. За първи път някой пишел подобно нещо. Тази статия попаднала и в ръцете на една ключова фигура за в бъдещето, един капитан. И тук има капитани, защото сте морски град. Интересно, в Библията съм си мислял, че капитани, военни и между тях има Божии хора. И Библията е пълна с военни и с капитани, които приемат тези неща и историята. И един капитан на име Йосиф Бейтс, за повече в неговата биография може да прочетете тази книга от страница 371 до 388, също прочел тази статия. Бейтс разбрал, че Кроузер имал истинско разбиране за светилището не поради друго, Ами, че правилно тълкува библейските текстове. Заел се да проповядва навсякъде тази статия от вестника, където и да отишъл при адвентисти, където и да отива. Това е първия поглед към разочарованите. Значи в една малка групичка на молитва Господ им открива с кратко видение истината за светилището. Хайра Медсън споделя със своите приятели, Кроузер пише статии. Така се появява една единствена статия в началото, но Господ си свършва чрез нея работата, попадайки истината в много умове. Вторият поглед към разочарованите. Една сутрин през средата на месец декември 1844, месец и половина след 22 октомври, пет жени, пет дами, една възрастна и четири по-млади, в един дом, участнички в адвентното движение, се събрали за молитва в дома на госпожа Хайнс в град Портланд, щата Мейн. Това е близо до Бостън. Там някъде е град Мейн. Тези жени, американките, са и до ден днешен традиционалистки в тези неща да имат женско събиране, женски събрание, женско партие. Но тези жени били на молитвено събрание, само че само жени, пет жени. Някои се подсмиват, пет жени да се съберат, не е шега. Те две да се съберат, не е шега. Но тези жени са били духовни хора, все пак с Библията са били там. И когато дошло време да се молят, Божия дух слязал със сила над 17 годишно момиче на име Елън Гулд Хармон. Тя имала своето първо видение, никога не е уточнила датата, средата на декември се казва, че 1844 година, свързано с адвентното движение и светилището. Това бил третият инструмент след Уилям Фой и Хейзън Фос, другите, които Бог потърсил за извършване на пророческа дейност. Това първо видение на Елън Хармон, по-късно Елън Уайт, по съпруг, известна нам чрез превода от немски най-вече, като Елена Уайт, е описано в книгата Опитности и видения или Ранни писания. Това видение първо съдържа две основни точки и напътствие. Първата – да вървим в пътеката огряна от тази светлина и да гледаме в Исус. На края на видението тя казва, че градът Ерусалим е доста далеч. И наистина, близо 162 години са минали от тогава. Или ще минат сега на есен. Още не сме стигнали до Ерусалим, въпреки че ходим натам. Вървим по тази пътечка като адвентисти, огрявана е тази пътечка от светлината на Библията, гледаме към Исус, но още не сме там. Дълъг е бил пътя. С това първо видение Исус още насърчавал хората, участници в адвентното движение и разочаровани, да вървят напред, а не да се отричат от досегашната си опитност и от светлината зад тях. Истината от дните на адвентното движение продължава да бъде разкривана и до ден днешен. Тя не е спряла. Вие знаете, че сега се подготвя и на генералната конференция, която мина, е прието 28-мо основно учение за освещението. Ние още не го познаваме в България в детайли. Тук и там по интернет има публикации, но още нямаме го в книгите вложено. 28-мо учение. Как се появяват тези неща? С изследване на Библията. Разбира се, със светлина. Заедно с насърчението да не се спира в изследването на Библията, нещо, което е вечно валидно за всички вярващи хора, спрели да ни вълнува личното изследване на Библията, ние сме задочни християни. Ние сме легнали на гръб християни, почиващи на стари лаври, както казва народа. Видението имало и още една явна цел. В началото на 1845 година имало 50 000 адвентни християни, разпаднали се на множество по-малки или по-големи групи. Видението посочвало, че тези, които забравили досегашната опитност, светлина и ръководство, ще отпаднат от пътечката. Ще паднат, защото е много тясна тази пътечка. Действителността потвърдила това. Ето цитат от това първо видение, ранни писания, страница 44. Зад пътуващите адвентисти в началото на пътеката имаше блестяща светлина, за която един ангел ми каза, че представлявала среднощния вик. Той беше произнесен лятото на и есента на 1844 година. Тази светлина огряваше цялата пътека и беше светилник за нозете им, за да не се спъват. Докато продължаваха да гледат Исус, който вървеше точно пред тях, водейки ги към града, те бяха сигурни. Но скоро някои се умориха. Говореха, че градът бил много далече, противно на очакванията им, отдавна вече да са влезли в него. Тогава Исус ги окуражаваше, като издигаше славната си дясна ръка, от която се изливаше светлина над тях, и те извикваха Алилуя. Други прибързано отричаха светлината за себе си и казваха, че не Бог ги е довел толкова далече. Зад тях светлината изгасваше и оставаше нозете им в пълен мрак. Те се препъваха, изгубваха от погледа си целта и Исус и падаха от пътеката долу в тъмни и неправеден свят. Нямат светлина. Не знаят вече какво да изследват, какво да хванат, какво да уловят, на какво да внимават от Библията. Това е лошо състояние. Пророчеството и видението го сравнява с падане от тясната пътека долу в тъмния неправеден свят. Там, където всички им е все едно какво става горе с небето и с Исус. Видението продължава, как светиите най-накрая, след много ходене, гледайки само към Исус, отиват в небесния град и Исус им дава от трапезата на Божието царство. Накрая, когато видението свършва, Вайц поделя: от видението излязох извънредно смутена. Здравето ми беше много лошо, а бях едва 17 годишна. Знаех, че много хора бяха паднали поради превъзнасене и разбрах, че ако аз се превъзнеса по някакъв начин, Бог би ме изоставил и аз сигурно бих била загубена. Отидох при Господа с молитва и поисках да възложи на други го това бреме. Струваше ми се, че не бих могла да го издържа. Дълго лежах по лице, но всичката светлина, що получих, беше: разкажи на другите онова, което ти открих. Ама тя отказала. Знаете ли това? И Господ ти се явил и казал: сега ще онемееш. И тя онемяла. И като минал един срок, проговорила. И повече не посмяла да се противи на Господа. Докато мъжете преди това категорично отказали. Понеже жена и слабичко, със съдче, била е 1,64 см. Елена Вайт е била много дребничка и слаба жена, ако не знаете това. Много пъргава, енергична. И ето, смирил е Господ и през целия живот, 70 години, тя ще бъде Божий вестител. Второто видение на Вайт е през 1847 година, т.е. близо две години по-късно. То се занимавало специално със светилището като двуфазна служба. Видяла храма в небето, нали, във видение била разходена там, пипнала каменните плочи с написаните имена на спасените, дано да е пипнала и моето име, над които най-после видяла и каменните плочи на завета, четвъртата заповед, сияела по-силно от всички останали. И тя видяла, че последните събития на земята са свързани с спор около съботата. Просто сатанинските и Божиите сили спорят за съботата. Там ще бъде последната битка. Видението завършило с второто пришествие, явяването на човешкия син и така нататък. След това се заредили поредица от видение, по-значимите от тях са, ще спомена някои, на 16 февруари извинявам се, на 16 декември 1848 година разклащането на небесните сили вижда бъдещите събития, които и ние сега чрез тълкование искаме да видим. На 5 януари 1849 година вижда запечатването като процес, като Божий народ. На 24 март 1849 година вижда отворената и затворената врата, истината за тези групи. На 26 януари 1850 година видение е озаглавено в главата към малкото стадо. На 27 юни 1850 година вижда какво ще е белега на звяра. На 24 август 1850 година Бог я открива кой стои за тайнствените хлопания, силата на спиритизма. Тук в България имаше едно кики. На 7 септември 1850 година тя има видение, подготовка за края, как да се извърши. На 9 всъщност през месец септември същата година, 50-та, последните язви и съда, и на 23 септември 1851 година, времето на събирането. Така в период от 7 години Вайт получава около 9-10 видения, много важни. Те са изключително ценни и аз горещо ви препоръчвам да прочетете книгата «Опитности и видения» или «Ранни писания». Тази книжка никога не ми е била скучна, когато я чета. От цялата тази плеяда от ранни видения, всъщност нямам какво да ви прочета, защото времето е ограничено, но това, което искам да кажа е, че въпреки, че имала видение за толкова много неща, тези първи адвентисти и самата Елена Вайт вярвала, че вратата за спасение е вече затворена. Тоест, още от самото начало и Елена Вайт и адвентистите вярвали, че само те ще бъдат спасени и никой друг. Вратата е затворена. Това не било добре. За съжаление, през всичките следващи години, да кажа с боязани до днес, адвентистите все още си мислят, че само те ще бъдат спасени. Това ни е наследство от тогавашното време. То го има в писанията на Вайт. Без да искаме дори, тя е вярвала това и е писала с тези мисли. Години по-късно тя ще надмогне това, но това е останало в нас като усет. Адвентистите вярваме, че само ние ще бъдем спасени. Това не е добро. Това не е от Бога. Това не е Божия вест. Ние си имаме мястото от Бога в този свят, сред християнския свят, сред невярващия свят, но никой не ни е казал, че само ние ще бъдем спасени. На практика това разбиране, че само ние, адвентистите, сме вътре, а останалите християни не, е създало много негативизъм и отчуждение между адвентистите и останалите хора и християни в света. И за това ви говорих от този анвон, да не се боим да идем между хората. Да, има опасност, има риск, но така ще покажем, че ги обичаме, че вярваме и в тяхното спасение, че сме християни. Колко силна сянка и последици има всяко погрешно разбиране. То е като ген, който ние наследяваме. Заблудата оказва своето влияние, понякога дори отхвърлена, тя остава белезите на своето присъствие. Как всъщност са се излекували от тази заблуда? Ами не лесно. Те не искали никак си да се променят, както мен, както всички нас. Но затова Господ допуща трудности, за да се променяме. Иначе никога няма да се променим. Човек не е склонен да се променя. Особено като стане пък по-възрастен, още по-малко. Най-големите консерватори са възрастните хора. Има хора, които знаят всеки предмет точно на кое място стои в къщата им. И сигурно си знаете и стола тук някой от по-възрастните, защото човек свиква и с стола си в църквата. Даже съм бил в църква, където ми казват, брат, може ли да станеш? Аз тук сядам обикновено. И казвам, много се извинявам, аз не съм знаел. Това беше в Ботевград, като бях една възрастна дама, ми каза така, сестра. Много се извинявам, каза, седнали сте ми на мястото. Е, там има други места. И казвам, извинявам, аз не знаех, сега съм дошел. Те не искали да се променят, но през следващите 7 години много нови хора дошли и казали, много интересни са тия неща, които вие ги знаете, за светилището, виденията на Вайт, другите неща. Не искаме и нас да кръстите. А, не. Край, свърши. Само ние сме спасени, които бяхме готови. Вие вече сте изгубени. Вратата е затворена. Това им казвали и ги връщали. Обаче количеството хора ставали все повече и повече. Хората искали да бъдат кръстени, а първите адвентисти казвали, не, вратата се затвори. Няма да ви кръстим. Вратата е затворена. Това им била реакцията. Противно на логиката, те отказвали кръщение. Въпреки това, Бог настойчиво похлопвал на вратите на църквата чрез новите хора. Новите хора не знаели тези неща, не били участници в Миларовото движение, но като всички живи същества и те търсили Исус и истината, и Библията, и спасението. И затова под натиска на новите хора, понякога имаме склонност да критикуваме новите хора, че те не се съобразявали с тия стандарти, с уния стандарти, но те са Божие похлопване на вратата на църквата. Бог иска нещо да се промени в църквата, затова води нови хора. Е, и дявола води нови хора понякога. Но този проблем ги върнал върху Библията. В 1851 година те разкрили своя проблем. Христос не е дошъл. Следователно, затворената врата е все още в бъдещето. През периода 1851-52 година адвентистите поправили своите богословски разбирания и започнали да говорят, че Бог бе затворил вратата на света, но отворил вратата на света. През святото място света е светих. Това бил голям напредък в адвентната теология, защото взели да кръщават. Една солидна теологична основа била натрупана, без кой да знае какъв опит в проповядването пред тези хора. Но това помогнало църквата по-късно да се оформи, а на първо време групите да се разраснат. И така се стигнало и до третата основна доктрина. Понеже времето изтече, бих желал накрая да спра, няма да ми стигне времето, и да кажа само няколко неща. В първото послание към Коринтините, 8 глава, 1 стих, преди да се помолим, бих желал да ви кажа тези неща. А относно идоложертвеното, пише Павел, знаем, че ние всички имаме знание, но знанието възгордява, а любовта изгражда или назидава. Знанието не е любов. Сблъсквали ли сте се с този факт? Знанието не е любов. Знанието не е характер. То може да бъде предпоставка за тези неща. Може целият ни живот да мине в изключителна гонитба за знание, за познание, дори и за библейско просвещение и познание. И въпреки това да се останем студени хора, нелюбящи хора, да си останем гонещи знанието хора. Във времето на комунизма, когато нищо друго не се е ценяло, освен знанието, църквата също е залитнала по тази черта. Дори до ден днешен не може да отречем, че има някакъв уклон към това да се поднася научно знание, интелектуално знание, и това е най-ценното, което търсим, едва ли не. Но тук има опасност. Знанието, казва стиха, какво прави? възгордява, а любовта изгражда или назидава. Нашите проповеди от събиране, от духовни срещи, от споделяне на опитности са станали изява на някакво теологично знание. Нашите църковни събрания не са част от голямото семейство, сплотяващи, радостни, са станали по часовник и са станали като професия на някой, който излиза отпред. И това е знание, което не довежда до онова, което е целта на тези събирания. Вяра, действаща чрез любов. Какво станало? Е, първите адвентисти трупали знание след знание. Били като акули за знанието. И то от Библията. Имали голяма активност. Човек, който много знае, много приказва. Постепенно се създала стратегия за евангелизиране, основана на светилището, съботата, съда, закона, състоянието на мъртвите. И започнали екзекутивно евангелизиране. Вие нищо не знаете, но сега ще ви кажем. Взимали големите библии, едва ли не им забивали познанията в главите. И хората, като препарирани, не им оставало нищо друго, освен да се съгласяват. Това били първите адвентисти. Приличали повече на стършили, на уси, отколкото на християни. Не искам да казвам в България как е. Вие си мислете. Да не би пък да приличаме в нещо на тия хора. Не оставало елементарните неща на любезност, на учтивост, на култура към другия, на внимание. Не, това били хора, които знаели големи неща и понеже били истински неща, истинни неща, буквално екзекутивно ги евангелизирали, под ножа ги подлагали, за да разбират другите тези велики истини. Адвентните говорители печелили двобоите и споровете, защото Библията била на тяхна страна, но добрата вест се превърнала в словесна война с другите християни. Те се биели доста добре, но не станали добри хора. Това имало въздействие върху техния характер и до ден днешен. По-късно в Минеаполис, 1888 година, адвентистите се сбили и помежду си. Факт, не може да го отречем. За истината се свидетелствува, а за любовта трябва да се бори човек, да я защити. За човешкото достоинство. Това е по-ценното. Там е акцента на Библията. Да бъдем хора на любовта. По любовта ще ни познаят, че сме християни. А истината да привнесе красота, хармония. Да има като блаженство в цялата тази любов и опитност. Но Павел казва, ако имам цялото знание, а какво нямам? А любов нямам, какво казва? Кимвалща дрънка. Една камбана, която е би там. Свещеника и нищо повече. Това първото. Да внимаваме. Може знанието ни за истината да триумфира. Учеността ни да расте. Да сме учители в църквата или пастори, или проповедници, или знаещи, интелигентни хора. Но в любов да сме абсолютни хипофизни джуджета. И когато дойде Бог и каже, а сега да видим кой може да обича от сърце и кой цял живот е обичал от сърце, вратата да хлопне под носа ни. Да свършим до тук. Да прочета и Галатяни, 6 глава. 9 стих. Вярвам, че има за какво да се помолим. Това беше и целта, да се почувстваме заедно във вярата, да си споделим нуждите един на друг, преди да се помолите, не почвайте механично. Споделете си какво ви вълнува, от какво имате нужда. Един на друг се поздравете, питайте се и тогава се помолете. Ние не сме механични тук роботи, заредени в 7 без 5, без 10 да се молим. Някой може да зле страда, друг да има нужда от нещо, друг да иска тези думи да се кажат в молитвата. Галатяни 6 глава, 9 и 10 стих. Нека не ни дотяга да вършим добро, защото ако не се уморяваме, своевременно ще поженем. И така като имаме случаи, нека правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра. Да не забравяме, че вяра без дела пък също е каква вяра? Мъртва вяра. Ако тук пуснат газ и всичките ни изтровят и цялата адвентна църква във Варна загине, дали Варна изобщо ще разбере този факт? Е, да, ще пишат по вестниците, изтека отровен газ, умряли всички адвентисти. Ма, какво от това, какво с тях, такова и без тях? Дали няма така да кажат? Би било жалко, би било ужасно. Добрите дела са целта на цялото познание, на цялата любов, на цялото християнстване. Вършенето на добри дела може да умори човек, защото да вършиш добро означава да даваш. Себелюбието граби и взима, а любовта дава. Да вършиш добри дела означава колкото и малко да имаш, да даваш. Това е. Добро да даваш. На другия, в нуждата му. Това уморява, това изчерпва, това изтощава. Но ако не се уморяваме, небето е отворено за нас. Бог да ни благослови да бъдем не само участници в адвентизма, да бъдем и годни за спасение. Амин.